Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր մայիսի 2-ն է, 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը չի բացառում, որ քարոռիա ռազմական գործողությունները շփման գծում կարող են կրկնվել, բայց պատերազմի հավանականությունը շատ փոքր է, ասում է նա։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմ չի ուզում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի տատիկը պատմել է, թե թորան պատճառով տարիներ առաջ ինչպես են կալանքի տակ դրել իր ողջ ունեցվածքը։ Այս ամենի մասին ավելի ուշ այժմ լուրեր։ Այս գիշեր շփման գծում հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից, հաղորդում է Պաշտպանության բանակը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը հայտարարել են Հալեպում կրակի դադարեցման հնարավորության մասին, կառավարական զորքերի և ընդդիմադիրների միջև բախումները սրվել են օրեր առաջ։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլավը կոչ արել ավելի մեծ ժամանակ հատկացնել Ռուսաստանին և ավելացնել Ռուսաստանի հետ կապված հետախուզական արբանյակները։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը զգուշանում է իր երկրում ուկրաինական սցենարից։ Կիզիլորդա և Ժանաուզեն քաղաքներում մայիսի 1-ին տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ ընդդեմ կառավարության ծրագրի, որով նախատեսվում է պետական հողերը վաճառել մասնավորին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը շնորհավորել է ուղղափառ եկեղեցու հավատացյալներին Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատության կիրակ նորավելուցականում Հրայր Թամրազյանի հյուրերը քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ու վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը անդրադառնում են քարոռիա ռազմական գործողություններին, դրանց վերսկսման հնարավորությանը և այլ հարցերի, լսենք։
Պարոն Իսկանդարյան, սա մի վարկած էր, կոնսպիրատիվ կամ դավադրապաշտ, այսպիսի մի տեսություն էր անվերջ պատտվում մինչև ապրիլի 2-ը, որ այս շուտով կլինի այսպես կոչված բլիցկրիգ, շատ այդպես արագ կայծակնային մի պորտքում, որից հետո կողմերը կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ և արդեն կսկսվի լուրջ բանակցությունները։ Ինչ եք կարծում, ինչ որ տեղի ունեցավ սա, միանգամյա այսպիսի իրադարձություն է, թե սա շարունակաբար պետք է կրկնվի, ասենք։
Անկախ ամեն տեսակի ասեկոսներից մենք հասկանում ենք, որ պատահական ոչինչ չի եղել։ Այնպես չէ, որ ինչ որ սերժանտ Մամեդով որոշեց կրակել, հետո լեյտենանտ Հովանիսյանը որոշեց պատասխան կրակ բացել, իհարկե ոչ։ Կա հստակ տրամաբանություն, ընդ որում այդ տրամաբանությունը շատ պարզ ու հասկանալի է, Ադրբեջանի ինչին է պետք կրակել, որովհետև և դա շատ ռացիոնալ կերպով բացատրվում է, եթե կարճ ասեմ երկու գործոններով, նախ, որպեսի ցույց տա միջազգային հանրությանը, որ ինչ-որ բան կատարվում է, քանի որ եթե ադրբեջանցիները դադարեցնեն կրակելը, Ղարաբաղի մասին բոլորը առհասարակ կմոռանան։ Սիրիայի, Իսլամական պետության, Իրաքի, Իրանի ֆոնին, Թուրքիայի արևելքում ընթացող պատերազմի ֆոնին, Դոնեցկ, Դոնբաս, Ղրիմ, ախր ում է պետք Ղարաբաղը, եթե չեն կրակում, Էփարք Աստծո։ Ահա այդպիսին կլիներ վերաբերմունքը, եթե ադրբեջանցիները չկրակեին։ Իսկ այ հենց կրակեցին, բոլորի ուշադրությունը սևեռվեց այդ ուղղությամբ։ Եվ սրանից ելնելով ես հիմքեր չունեմ մտածելու, որ իրենք հանկարծ կդադարեցնեն կրակել։ Ինչու՞, որովհետև դա կհակասի այս ամբողջ տրամաբանությանը։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ պատերազմի հավանականությունը շատ փոքր է, խոսքը իսկական մեծ պատերազմի մասին է։ Այո, կարծում եմ չափազանց պարտ կլինի դադարեցնելը։
Խոսենք այն մասին, որ փաստորեն առաջին այդ 4 օրերից հետո հիմա այս պահին այսպիսի իրավիճակ է պատերազմական դաշտում, որ ըստ էության ամենայն դեպս այդպես են ասում գործակալությունները, հայկական ուժերն են ավելի շատ, ասենք, առաջ շարժվում, եթե ասենք, դիրքեր գրավում, այսպիսի հաղորդագրություններ կան, Հակոբ, ցե
մասշտաբները իհարկե համեմատելի չեն 4 օրերի իրադարձությունների հետ, որ տեղի են ունենում, դրանք եթե նույնիսկ չի համարենք պատերազմ ակնհայտաբար պատերազմական գործողություններ էին, նաև ռազմական փորձագետների գնահատականներից դատելով, եւ մենք ունենք մի վիճակ, երբ եթե մինչեւ ապրիլի 2-ը հիմնականում քննարկում էինք արդյոք կվերսկսվի նոր պատերազմ թե ոչ, կլինի նոր պատերազմ թե ոչ, հիմա մենք քննարկում ենք կշարունակվեն 4 օրվա իրադարձության այդ զարգացումների ինտենսիվությունը թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է այսօր տեղի ունեցողին, մեր կողմն է ավելի ակտիվ դիրքեր գրավում է թե ոչ, ամենայն դեպս պաշտոնական մակարդակում որևէ այդպիսի տեղեկություն չկա եւ դրա մասին տեղեկությունները խիստ ոչ պաշտոնական են։
ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմ չի ուզում եւ որ այդ երկրի հետ քաղաքական երկխոսությունը շարունակելու համար անդամ երկրներից վճռականություն է պահանջվում։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում մտավախություն չունեն, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել անդամ երկրներից որևէ մեկի վրա։ Ազաբաբյանին լսենք։
ՆԱՏՕ անդամ պետությունները պատերազմ Ռուսաստանի հետ չեն ուզում, սակայն Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսությունը շարունակելու համար ՆԱՏՕ անդամ երկրներին պետք է լինել վճռական, խելացի եւ ուժեղ։ Մենք Ռուսաստանի հետ հակամարտություն չենք փնտրում, չենք ցանկանում ներքաշվել սպառազինությունների նոր վազքի եւ սառը պատերազմի մեջ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը գերմանական Վելտպարբերականին տված հարցազրույցում։ Սրա հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ուժեղացնել իր ռազմական բազաները արևելյան Եվրոպայ, այդ թվում նաև Սևծովում։ Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ այս մասին վերջնական որոշում պետք է կայացվի հուլիսին Վարշավայում կայանալիք գագաթնաժողովին։ Այսօր մենք չունենք մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ անդամ պետության վրա, սրա հետ մեկտեղ հայտարարել է Ստոլտենբերգը եւ չի բացարել, որ միջև հուլիսին կայանալիք գագաթնաժողովը կայանա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան նոր հանդիպում։ Նման հանդիպում առաջին անգամ վերջին 2 տարվա ընթացքում կայացել էր ապրիլի 20-ին Բրյուսելում դեսպանների մակարդակով։ Անհրաժեշտ է, որ բացինեն շփման միջանցքները, որպեսզի հնարավոր լինի նվազեցնել լարվածությունը ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև, գերմանական պարբերականին ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը, ընդգծելով, որ միջուկային ռազմավարությունը ՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ փոխել, եւ քանի դեռ աշխարհում գոյություն ունի միջուկային զենք, ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է մնալ միջուկային դաշինք, ցա գլխավոր քարտուղարի խոսքերն են։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական ուժերի գլխավոր հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլավն իր հերթին Վաշինգտոնին կոչ է արել ուժեղացնել հետախուզությունը, հաշվի առնելով Մոսկվայի աջող ռազմական հզորությունը։ Բրիդլովը հիշեցրել է, որ սառը պատերազմի տարիներին ռուսական ուղությամբ աշխատում էին ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունների շուրջ 13,000 վերլուծաբաններ, իսկ 2013-ի տվյալներով օրինակ միայն 1,000։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի տատիկը պատմել է, թե թորան պատճառով տարիներ առաջ ինչպես են կալանքի տակ դրել իր ողջ ունեցվածքը։ Սակաշվիլիի ընտանիքը հյուրընկալվել էր ուկրաինական հեռուստաընկերություններից մեկին, ներկա չի եղել միայն նրա տիկինը։ Հրաշ Միլքումյանն է պատմում։
Ուկրաինական News One հեռուստաընկերությունը հյուրընկալել էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին, նրա մայրիկին Գյուլա Ալասանյանին, տատիկին Մզիա Ծերեթելին և Սահակաշվիլի տղային Նիկային նրաշան հետ։ Ոչ քաղաքական բնույթի այդ հեռուստաշոուում Միխայել Սահակաշվիլին պատմել է, թե տատիկը ինչ դժվարություններ է կրել իր պատճառով։ Երբ ես արդեն նախագահ չէի, եկավ Գազպրոմի բաժնետերը և սպառնաց քրեական գործ բացել իմ դեմ, պատմել է Սահակաշվիլին։
Когда я уже перестал быть президентом, пришёл крупнейший, как вы знаете, частный акционер Газпрома.
Նշեմ, որ Բիդինա Իվանիշվիլին Գազպրոմի բաժնետերը ըստ վրացական լրատվամիջոցներում հրապարակված լուրերի ռուսական Գազպրոմ ընկերության բաժնամասի 1%-ը նրան է։ Նա նախորդ հայտարարել էր, թե ես 19 միլիարդ ունեմ եւ սկսեց այն որոնել։ Շարունակել է Սահակաշվիլին։
Նաշլի, значит, у меня 4 костюма.
Գտան միայն 4 կոստյում եւ 1 վերարկու, հատուկ նշելով, որ վերարկուն քաշմիրից է։ Կա նաեւ մի բնակարան, որը կառուցել է իմ պապը, կառուցումը միջև հիմա լիովին ավարտված չէ, տատիկիս այդ բնակարանի վրա կալանք դրեցին։ Նա նաև 16 տարվա Honda RAV4 ունի, այն ևս կալանեցին։ Քանի որ իմ հարստությունը չգտան, կալանեցին տատիկիս 16 տարվա Honda-ն։
Բայց ինձ չտան նշլի, а у неё арестовали 16-летнюю машину и ну у меня надо тоже։
Խաղուղի այգի ունեի, որի վրա նույնպես կալանք դրեցին։ Սահակաշվիլի տատիկը շարունակել է։
Կամնե подошли и спрашивают, что։
Եկան եւ հարցրեցին, հիմա ի՞նչ ես անելու, երբ ամեն ինչի վրա կալանք է դրվել։ Ես պատասխանեցի, որ ինձ այլևս բան չի մնում անելու, բացի նրանից, որ օլիգարխ Իվանիշվիլին գա, ինձ տանի իր ապարանքը և տեղավորի իր զեբրերի և պինգվինների հետ.
Вместе с ними я буду жить.
Лада хотела жить с зебрами, с пингвинами, потому что у них тоже неплохая жизнь.
Выяснилось, что там очень большая очередь.
Հաղորդավարը Սահակաշվիլի մայրիկին հարցնում է, թե ինչ էին զգում, երբ որդու Վրաստանում կատարած այդքան բարեփոխումներից ազատ ընտրություններ հաստատելուց հետո նա
պարտվեց.
Իհարկե դա դժվար էր, ինչ որտեղ անշնորհակալ վերաբերմունք, բայց միևնույնն է, ես ժողովրդավարության կողմն եմ.
Ազատության մշակութային մեկնաբան Գարանե Դանիելյանը այժմ կպատմի, թե ինչ ցուցահանդեսներ են նախատեսվում մայիս ամսվա ընթացքում։
Մայիս ամսին մեր արվեստասերները առավել ակտիվոր են հնարավորություն կունենան ներգրավել մի շարք ուշագրավ մշակութային ձեռնարկներում։ Նորանոր ցուցահանդեսներ են նախապատրաստում թե նկարչի տանը, թե ազգային պատկերասրահի, թե մայրաքաղաքի այլ ցուցասրահներում։ Թատերական երկու փառատոները Արմոնոն և Թատրոն X-ը արդեն այս շաբաթ կավարտվեն և կամփոփեն աշխատանքը։ Իսկ երաշտ արվեստի երկրպագուները կամ ավելի ճիշտ երգչախմբային արվեստ երկրպագուները, որոնք անցյալ շաբաթ հնարավորություն էին ունկնդրել էստոնական հանրահայտ արական ազգային երգչախմբին, մայիսի 4-ին կկարողանան ներկա գտնվել մեկ այլ շատ ուշագրավ երգչախմբային համերգի, որը տեղի կունենա Կոմիտասի տուն-թանգարանում։ Այնտեղ հանդես կգա Սպեղանի երգչախումբը Սարինա Ավթանդիլյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա և երգչախմբի հիմնադրման 20-ամյա հոբելաններին։ Ծրագրում Երվանդ Երկանյանի խմբերգերը և Կոմիտասի բանասերությունների հիման վրա գրված Ջենի Ասատրյանի խմբերգերը։ Դեսք Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում նույն օրը մայիսի 4-ին դուք կարող եք ունկնդրել Նորմա օպերան Բորիս Հարաբեդյանի բեմադրությամբ և իտալացի հանրահայտ դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոյի ղեկավարությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր օպերային թատրոնի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Վահագն Զաքարյանը,
ներգրաված են թատրոնի առաջատար արտիստները, ինչ վերաբերում է մայիսի 4-ի ներկայացմանը, ապա Նորմայի դերում հանդես կգա թատրոնի մենեջերուհի Դիանա Հարությունյանը։ Նորման 12 տարի առաջ էր բեմադրվել օպերային թատրոնում և թատրոնի արվեստական ղեկավար Երջանկայի Շատակ Գեղամ Գրիգորյանի մեծագույն ցանկությունն էր, որ Նորման դարձյալ ներկայացվի Հայաստանի օպերային թատրոնում, քանի որ այս ներկայացումը պատվաբեր է և ներկայացվում աշխարի բոլոր հեղինակավոր թատրոններում։
Իդեպ օպերային թատրոնի ղեկավարությունը վճռել է այս տարի անպայման իրականացնել այն ամենը, ինչ մտադրվել էր իրագործել Գեղամ Գրիգորյանը։
Այո, այն ինչ ցանկանում էր Գեղամ Գրիգորյանը, երբ վերադարձավ, նորից ստանձնեց թատրոնի գյարստական ղեկավարի գործը, հենց առաջին իսկ ցանկություններից մեկը այն էր, որ Նորման նորից ներկայացվի օպերային թատրոնի բեմում, և պետք է ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում դարձյալ Գեղամ Գրիգորյանի մի քանի այլ նախաձեռնություններ, որոնք ինքն արդեն սկսել էր, շեկյանքի կկոչվեն։ Մասնավորապես տարվա ընթացքում կներկայացվի նաև Տոսկա օպերան և բալետային և օպերային մանկական երկու ներկայացումներ։
Իսկ այս ամիսը, մայիս ամիսը, ինչպես նշում է Վահագն Զաքարյանը, օպերային թատրոնի համար խիստ հագեցած է լինելու, որովհետև խաղացանկն է այդպեսին, ասում էր, շատ խիտ է։
Խաղացանկային ներկայացումներով է հագեցած, բացի այդ, մայիս ամսվա ընթացքում նախատեսել ենք դարձյալ շարունակել ճանաչողական այցերը օպերային թատրոնում դպրոցականների համար։ Մոտավորապես 500 դպրոցական հնարավորություն կունենա ծանոթանալու օպերային թատրոնի գործունեությանը։ Այս ճանաչողական այցերի միջոցով մենք փորձում ենք և օպերային թատրոնին մոտեցնել դպրոցականներին և ընդհանրապես օպերային թատրոնի օպերային արվեստի հանրահաճակման գործին է նպաստում, ու ինչու՞ չէ, նաև ապագա հանդիսատեսի ձևավորմանն է մեծապես նպաստում։ Նախորդ տարվա ընթացքում մենք 2000 աշակերտ այս տարբերակով ընդունեցինք օպերային թատրոնում, առաջատար արտիստները, ռեժիսորները ծանոթացնում են թատրոնի գործունեությանը, հնարավորություն են ունենում ներկա գտնվելու փորձերին տարբեր տեղերում թատրոնի, որոնք որ հանդիսատեսին հասու չեն, բայց դպրոցականների համար այդ հնարավորությունը ընձեռվում է։
Գարնե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, այժմ այսքանը, հաջողություն։